Starvin og menningarlæra. Hvørki og í sunni egnetøy ella ættisunatøy hevur Lamarck vunnið tann heiður sum arbeiði hansara hevur uppibor. Ta gjørðist hansara lagna at vera gjørður til láturs í samtøyni og eisini í ættitøyin. Heilt örvusi 70 ár seinni í England. Ta í Charles Darwin, føttur í 1809, deyr í 1842 og í 1853 gav bókina Origin of Species út, fekk ástøði hansara munandi betri móttöku en ástøði hjá Lamarck fekk hálfa öld framanundan. Ta voru fleiri ýmisk viðskifti sum leiddu Darwin að tankanar natúrligt úrval. Hann var á einar lengari fer við skipinum Beagle sum náttúrufrøyligir egglæjar. Og í hesum sambandi fekk hann höfu að granska dýralúfi og plantilúfi í Súr-Amerika og á Galapagos-Ocho. Darwin var ein ómetalja uyin saunar. Ta ui hann egglæti og granskaði sig fram til var at stórir ímiskleiki í milli nærskild dýraslö og plantislö. Og at eitt nægilegst strúi pláss og føgi í náttúrun. Darwin var eisni áhugaður í jarðfrøði. Og hetta sama mundi gjördist það greitt fyrir jarðfrøðingun að jörðin var ekvilega gomul. Mynd á sögi 3 og 4. Ferin tjá HMS Beagle. Á fersunari við skipinum HMS Beagle fekk Darwin höfi að granska plantilöfi og dýralöfi í Súr-Amerika og á Galapagos-Ocho og ærastan í eisni.